Projekts Sportovica klase pirms 9 gadiem tapa ar mērķi, lai bērni kustētos katru dienu. Tāpēc tās veselības organizācijas ieteikums bija 40 minūtes kustības, attiecīgi papildus ļoti noteiktajām sporta stundām. Projekts ietvaros bērniem ir vēl papildus stundas tā, lai katru dienu sanāk sporta nodarbība. Galvenais, lai bērni ir kustīgi, lai pašiem prieks par padarīto. Projekta ietvaros esam veikuši dažādas aptaujas un pētījumus. Bērni attīstīsies dažādas citas funkcijas, kognitīvās funkcijas, gan klases kļūst saliedētākas un draudzīgākas, jo projekta nosaukums sporto visa klase nozīmē to, ka vai kāds būtu uzdevums projekta ietvaros, tas ir jāpaveic visai klasē kopā. Attiecīgi gan sekmes, gan sportiskās aktivitātes ir jāveic visiem neatkarīgi, liels vai mazs, visi kopā un viens otram palīdz kopā ar komandu.